Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. ЦВК прийняла документи від першого кандидата у президенти. Віце-президент Сполучених Штатів починає європейське турне. 7 листопада в Афганістані має відбутися другий тур президентських виборів. А тепер подробиці. Сьогодні у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом у президенти України подав юрист Олег Рябоконь. ЦВК прийняла документи, в тому числі й щодо внесення грошової застави. Згідно з законом, ЦВК повинна розглянути документи впродовж 5 днів та ухвалити рішення про реєстрацію. Верховна Рада відмовилась підтримати законопроект про скасування тільки депутатської недоторканності. За документ, внесений Beauty Nunes, проголосували лише 206 депутатів, а законопроект про обмеження недоторканності депутатів, суддів і президента, розроблений Партією регіонів, направили до Конституційного суду України. Представник БЮТ Іван Кириленко заявив з цього приводу.
Той законопроект, який проголосували регіони, нас відправляє в плавання в нікуди. Той законопроект, який мій, авторство і В'ячеслава Кириленка, законопроект нас наближає до повного скасування, наближає повністю до останньої межі. Наші колеги були готові сьогодні виходити з залу разом з прокурором із міністром внутрішніх справ, якщо така кримінальна справа проти них є. Крапка.
Іван Кириленко. Конституційний суд визнав такими, що не відповідають основному закону, 5 положень закону про вибори президента України у редакції, ухваленій парламентом 21 серпня. Йдеться, зокрема, про положення щодо обов'язкового перебування громадян України на консульському обліку для того, щоб брати участь у голосуванні за кордоном, обов'язкове проживання кандидата на посаду, члена виборчої комісії на відповідній території та інші. Голова Конституційного суду Андрій Стрижак заявив, зокрема.
Ми вклалися в відповідний законом термін для розгляду невідкладних подань. Таким чином, бачите, трагедія не сталося, все йде своїм чередом. А тепер відповідь за нашим громадянам і, до речі, і за законодавчим органом. Бо, звичайно, після цього рішення цілий ряд положень треба додатково врегульовувати.
Заявив Стрижак. А заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук з приводу рішення Конституційного суду заявила, безумний план не пройшов. Генеральна прокуратура перевіряє можливу причетність народних депутатів до інциденту з розбещення неповнолітніх, повідомив генпрокурор Олександр Медведько. Він прогнозує, що досудове розслідування справи завершиться до січня 2010-го. Тим часом Верховна Рада відмовилася заслухати інформацію Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ у справі про розбещення дітей у міжнародному дитячому центрі «Артек» у закритому режимі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Другий тур виборів в Афганістані має відбутися 7 листопада, заявили у Незалежній виборчій комісії країни. Президент Афганістану Хамід Карзай схвалив проведення другого туру виборів.
Ми вітаємо рішення Незалежної виборчої комісії. Вважаємо його законним, правильним і таким, що відповідає Конституції Афганістану. На наш погляд, це відповідає національним інтересам країни і зміцнить процес демократизації в Афганістані.
Хамід Карзай. Віце-президент Сполучених Штатів починає поїздку до країн Європи. Упродовж 5 днів Джозеф Байден відвідає Польщу, Чехію та Румунію. Серед цілей поїздки – переконати керівництво Польщі та Чехії в тому, що перегляд планів щодо розміщення в цих країнах елементів системи ПРО не означає відмову Вашингтона співпрацювати з ними в питанні протиракетної оборони. Росія надасть Сербії кредит у 1 мільярд євро. Домовленості про це досягнуто в ході переговорів у Білграді президента Росії Дмитра Медведєва з сербським лідером Борисом Тадичем. Таку Тадич подякував Медведєву за надану допомогу і дипломатичну підтримку в питанні невизнання незалежності Косова. Російський лідер зі свого боку підкреслив.
Россия и впредь будет оказывать Сербии поддержку по этому вопросу в отстаивании суверенитета и территориальной целостности государства. Эта поддержка основана на нормах международного права.
Російський президент. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Олександр Вершбоу заявляє, що Сполучені Штати не мають наміру встановлювати елементи протиракетної оборони в країнах, які не є членами НАТО. Під час візиту до Тбілісі Вершбоу також заявив, що Вашингтон не обговорює і не розглядає створення військової бази в Грузії. Суд у Швейцарії відмовився звільнити під заставу кінорежисера Романа Поланського. Очікується, що найближчим часом суд може ухвалити рішення про екстрадицію Поланського до Сполучених Штатів, які хочуть судити режисера за те, що він мав інтимні стосунки з неповнолітньою у 1977 році. За запитом Сполучених Штатів, Поланського заарештували в Швейцарії, коли він приїхав 26 вересня, щоб отримати нагороду кінофестивалю. Адвокати режисера заявили, що він планує оскаржити сьогоднішнє рішення. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Вітаю усіх. Ви слухаєте «Вашу свободу» у студії Тетяна Ярмощук. Нашим сьогоднішнім гостем є колишній заступник голови правління Національного банку Ярослав Солтис. Вітаю вас, пане Солтис.
Добрий день.
Рефінансування банків по-українськи. Так ми назвали сьогоднішню тему нашої розмови. Про що йдеться? Сьогодні в Україні з'явилася ще одна детективна історія. Правоохоронні органи розшукують колишнього голову правління банку «Надра» Ігоря Геленка. Звинувачують його у розкраданні коштів, виділених минулого року для рефінансування. І зараз я пропоную послухати коротеньку довідку про історію з «Надра» банком, аби ввести наших слухачів у курс теми і нагадати їм про все.
Скандал навколо рефінансування банку «Надра», який входив до групи найбільших банків України, почався наприкінці минулого року. 18 грудня прем'єр Юлія Тимошенко звернулася до Рахункової палати та Генеральної прокуратури з проханням перевірити діяльність цього банку. Вона звинуватила «Надра» у змові з Національним банком заради спекуляції на валютному ринку. Свої звинувачення Тимошенко мотивувала тим, що під час виділення Національним банком фінансової допомоги банкам «Надра» отримав суму понад 7 мільярдів гривень, що у кілька разів перевищувало фінансову допомогу іншим фінустановам. 20 січня нинішнього року НБУ вирішує прокредитувати «Надрабанк» ще на 3 мільярди гривень, але окружний адміністративний суд Києва забороняє НБУ це робити. Водночас Нацбанк ухвалює рішення про введення до банку «Надра» куратора. На відміну від тимчасової адміністрації, цей крок є набагато ліберальнішим, оскільки під час роботи куратора рада банку і його правління зберігають повноваження, а мораторій на виконання зобов'язань банку не накладається. І лише 10 лютого НБУ ввів у «Надра» тимчасову адміністрацію, після чого голова правління Ігор Геленко втрати усі повноваження. Першу кримінальну справу щодо діяльності «Надра» прокуратура порушила 12 серпня, другу – 20-го. У кожній з них розслідується факт надання банком кредитів двом сумнівним фірмам на суму 173,211 мільйонів гривень. А вже 8 жовтня кримінальну справу порушують проти екс-голови правління «Надр» Ігоря Геленка. Його оголосили міжнародний розшук. Але чи вдасться українським правоохоронцям притягти його до відповідальності? За словами Генерального прокурора України Олександра Медведька, російське громадянство Геленка не дозволить українській стороні робити це, якщо він перебуває на території Росії.
Ось як все починалося і як закінчилося. У підсумку ні грошей, ні звинуваченого. Пане Солтис, наразі йдеться про зловживання у дуже великих розмірах, а повертати ці кошти доведеться, до речі, простим громадянам. Як так могло статися? Хто винен у цьому?
Ну, ви самі даєте відповідь, хто дав гроші, той і винен.
Тобто Національний банк?
Ну, виходить так.
А як зараз бути із поверненням вкладів клієнтам банку «Надра»?
Ну, в Україні діє закон, який дозволяє вкладчикам отримати через фонд гарантування вкладів певну суму коштів. На сьогодні закон гарантує 150 тисяч. І люди, які вклали такі гроші, у межах цієї суми з часом ці кошти повинні бути повернуті, якщо цей закон буде діяти. Інша справа, що коштів у фонді гарантування, мабуть, не вистачить. Справа в тому, що рефінансування можна давати тільки тим, хто має можливість повернути. Кредити даються з метою повернення їх назад. І даючи рефінансування, треба було вивчати реально, в якому стані був банк.
А хто мав це зробити?
Ну, там ціла така структура є, яка вивчає і надає висновки, чи можна давати, під які гарантії, під які застави, під які активи можна дати кредит, щоб ці активи можна потім було реалізувати і повернути борг.
А, пане Солте, зараз в Україні перебуває місія Міжнародного валютного фонду. Йдеться про отримання четвертого траншу кредиту. От Україна позичає гроші, які потрібні, зокрема, для оздоровлення банківської системи. А де ж гарантія, що і ці запозичення не повторять долю банку «Надра»?
Справа в тому, що банк, який перестав виплачувати і проводити платежі, є вже банкрот. І банкротам гроші не можна давати. Для спасіння банківської системи рефінансування треба надавати тільки найздоровішим, найкращим, найефективнішим банкам і банкірам, які мають абсолютно бездоганну репутацію, як люди, фізичні особи, так і фірми, в яких вони працюють. Банк «Надра» не мав такої репутації. Хоч пан Геленко і був нагороджений як кращий банкір року, десь за декілька місяців до банкрутства. Але нагорода ця була не від структур банку, банківських структур, А це такі рейтингові агентства надають. В той же час для спасіння банківської системи, для того, щоб вона кредитувала нашу економіку, і тільки економіка спасе і банківську систему, і всю нашу державу, треба давати ресурси тим, хто їх ефективно використовує. Перш за все, найкращим банкам.
От зараз я б хотіла, щоб ви нашим слухачам пояснили різницю між рефінансуванням і рекапіталізацією, бо зараз ми будемо говорити про рекапіталізацію, щоб вони не плуталися. Будь ласка, дайте.
Ну, рекапіталізація – це вкладення грошей у капітал. Наприклад, банк має свій капітал 100 мільйонів гривень. І на цю суму 100 мільйонів він має право ще мільярд, наприклад, залучити зовнішніх зобов'язань. Тобто він бере гроші у населення, у юридичних осіб, і ці взявши гроші, він видає як кредити. Тому можна дати гроші як в капітал, 100 буде можна зробити 200. І тоді той, хто дав рефінансування, стає власником цього пакету капіталу. Це рекапіталізація. А рефінансування – це коли банк центральний дає гроші як ресурси кредитні, як депозит, по суті, в комерційний банк. І ці гроші використовуються також як кредитування. Ці гроші не дають права центральному банку бути власником цього банку комерційного. І ці гроші повертаються так, як і будь-який інший депозит.
От зараз уряд проводить рекапіталізацію, і для цього, зокрема, і використовуються міжнародні запозичення. А на вашу думку, пане Солтис, наскільки прозоро і професійно проходить цей процес в Україні?
Наскільки прозоро і професійно, у мене такої інформації нема, але рекапіталізацію можна давати в банківську систему тільки через здорові банки. Рекапіталізація в хворий банк, в банкрот – це те ж саме, як ін'єкція у протез. Якщо нема вже платежів по цьому банку, то ніяка рекапіталізація і ніяке рефінансування не поможе. Якщо ті, хто там працював, украли гроші у тих, хто поклав депозити, то вони точно так украдуть гроші і в державні гроші. Більш того, якщо буде введена тимчасова адміністрація, це люди абсолютно посторонні. Вони абсолютно не зацікавлені, вони не можуть спасти цей банк. Хто ж може цей спасти банк? Тільки інший комерційний банк.
Купити його.
Купити, якщо він захоче. Тому рекапіталізацію треба дати у великий, здоровий, надійний банк. І сказати, якщо ти хочеш, ти маєш людей, ти маєш штат, тисячі працівників, які можуть вивчити цей банк, які будуть працювати. І цей банк, банкрот по суті, може стати твоєю частиною. Одною десятою частиною великого банку чи половиною, дивлячись, яка буде його ціна. А ті, хто був власники, ті, хто був там менеджери, вони повинні бути звільнені як люди, які не справились. Проти частини з них можуть бути відкриті карні справи.
А у нас от той список, який був визначений для рекапіталізації, це ж все-таки не зовсім здорові банки були обрані?
Ну, це помилка. Якщо дають у мертвий банк рефінансування, він буде мертвий, тільки ще більше грошей затягне з собою.
От зараз відбуває місія Міжнародного валютного фонду, перебуває в Україні, і, зокрема, надання четвертого траншу кредиту залежатиме від того, наскільки Україна впоралася із саме з банківським сектором. Йдеться, зокрема, і про рекапіталізацію, чи та ситуація, яка зараз є, вплине якось на позицію Міжнародного валютного фонду, і все-таки, чи дасть він гроші Україні?
Ну, є приклад нормальної рекапіталізації. Там, де от прийшли реальні власники, які вклали реальні гроші, це Промінвестбанк. І, по суті, його
спасли. Єдиний приклад дали.
Один з нормальних прикладів. В той же час інші банки, куди вклали гроші, у них зупинились платежі. Для банку це вже падіння, після чого цього банк не піднімається. В банку, якого впали платежі, клієнти до нього не повертаються. А раз не повертаються клієнти, значить вітер в їхні паруса не дме і не буде дуть.
У нас мені говорять, що є слухачі. Алло, ми вас слухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
У мене є таке запитання. Чому ж все ж таки держава дає і продовжує давати гроші таким гнилим банкам, які дуже погано працюють і працювати нормально не будуть?
На це питання, мабуть, до того, хто дає, до представника держави, чому він дає. Я не можу сказати мотивацію таких дій.
А я от все-таки трошечки перефразую нашого слухача. На вашу думку, це все-таки просто непродумана політика, чи те, що робиться, комусь вигідне?
Я думаю, це друга відповідь.
Зрозуміло. Пане Солтис, президент Ющенко доручив генеральному прокурору скласти чорний список боржників Надрабанку. І, до речі, подібний список оприлюднили уже три банки. Спочатку це був Надра, потім Укрпромбанк, а сьогодні з'явилася інформація, що і банк Столиця. Але ж це є банківською таємницею. Виходить так, що тим, хто вкрав багато, дозволяють просто втекти з країни, а ті, хто, можливо, втратив роботу і просто не має чим заплатити кредити, висять у чорному списку.
Так, це також правильно. Звичайно, чорний список треба, можливо, з дозволу суда відкрити на момент, коли починали банк капіталізувати чи рефінансувати. І це повинно бути рішення, мені так здається, дозвіл, рішення суду. Ніхто не має права сам прийняти рішення і розкрити цю комерційну таємницю. В той же час, якщо відкрита карна справа, і влада думає, що таким чином вона спонукає боржників повернути борги, можливо, це якісь дії логічні.
Ви слухаєте, я нагадую, що ви слухаєте «Вашу свободу» у студії Тетяна Ярмощук. Нашим сьогоднішнім гостем є Ярослав Солтис, колишній заступник керівника Нацбанку. Говоримо ми про особливості українського рефінансування банків та загалом ситуацію в українському банківському секторі. До нашої розмови можуть долучитися і слухачі. Телефон студії 490-2905, код Києва 044. Прошу, дзвоніть та ставте свої відповіді.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І у нас є слухач у студії, ми вас слухаємо.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Добрий день. У мене вопрос к гостю вашої програми. Я молодий сім'янин, і мені було б цікаво, коли можна буде знову отримати іпотеку?
Ну, це питання конкретне по банкам. Коли любий банк сьогодні може видати вам кредит, якщо ви є надійний позичальник, у вас є, і банк побачить, що ви гарантуєте повернення. Банки не можуть жити не кредитуючи, як бігун не може бігти і не дихати. Життя банку залежить від того, як він кредитує своїх клієнтів і наскільки ці клієнти повертають борги. В той же час сьогодні багато підприємств і навіть цілі галузі, які теоретично не можуть повертати борги. І тому багато банків українських згорнули програму кредитування і дуже неохоче видають кредити, тому що не бачать перспектив їх повернення. В той же час є банки, які видають кредити.
Але ж під які відсотки вони це роблять?
Відсотки залежать від стану економіки. В першу чергу від облікової ставки Національного банку. От ви, мабуть, чули, що всі великі держави, економічно потужні, знизили облікову ставку всередині своїх держав до мінімуму 0,5-1%.
А в нас навпаки.
Це помилка. І цю помилку каже, що треба так робити, в тому числі і Міжнародний валютний фонд. Я також думаю, що це помилкова порада нашому Національному банку. Національний банк повинен... Була стабільна валюта, гривня була стабільна. І коли вона коштувала 5 гривень 0,5, тоді треба, щоб облікова ставка була 3-4%, вона була 12. Сьогодні також висока ставка. Ставка рефінансування є складовою частиною кредитування. Якщо з перших рук гроші йдуть по ціні 12, то кредитування не може бути нижче подвійної облікової ставки. Тому така логіка. Частина йде резервів. Депозити беруться під 12-16%, і тому кредит видається під 24 мінімум відсотки.
У нас знову є слухач, алло, ми вас слухаємо.
Можна говорити?
Так, просимо.
А скажіть, будь ласка, я вкладник Промбанку, Укрпромбанку. В наступному місяці у мене закінчується договір. На що я можу надіятись?
Ну, якщо ви як фізична особа поклали гроші, і ця сума не перевищує гарантовану Верховною Радою України, вони таки прийняли популістичний закон, який гарантує кожному вкладнику 150 тисяч. Цей закон, в принципі, не базується достатньо на ресурсах фонду гарантування. То то через деякий час ця сума буде вам поетапно повернута. Якщо цей банк буде приєднаний до здорового банку, то його борги разом з його активами перейдуть цьому банку, і цей здоровий банк вам поверне борги.
А протягом якого часу це може статися?
Ну, в залежності від того, наскільки цей новий банк, якщо він його купить, зможе повернути кошти.
У нас знову є дзвінок слухачів. Алло, слухаємо.
Алло, доброго дня.
Добрий день.
Настя. Я хотіла би поставити питання до ваших експертів. Мене цікавить, коли відновиться іпотека в Україні і на який відсоток слід розраховувати?
Дякуємо за питання. Друге уже питання однакове. Отже, це питання цікавить наших слухачів.
Відновиться, коли економіка почне повертати, коли почне зупиниться падіння вартості житла. Тому що, щоб видавати іпотеку, треба мати надію, що вона повернеться. Є багато фізичних осіб, які отримали кредити в доларах, отримуючи зарплату в гривнях. В принципі, це була помилка Національного банку, який дозволив кредитувати внутрішніх споживачів в доларах. Наші громадяни не отримують долари. І цей ризик валютний був покладений на фізичних осіб. Звичайно, вони не зможуть повернути ці кошти. І житло, яке вони купили в доларах, сьогодні коштує в 2-3 рази дешевше. Тому деякі фізичні особи кажуть, заберіть наше житло, і ми вам нічого не хочемо повертати, але ж вони вже передоплату дали якусь.
У нас знову є слухач. Слухаємо вас.
Алло, доброго дня.
Добрий день.
Мене звуть Марина, я живу і працюю в Києві. Хочу запитати ось що. Особисто я зараз депозитів в банку не маю. Але мій колега тримав гроші в одному з банків, зараз він на тимчасовому адмініструванні, не хочу називати назву цього банку. І коли почалися ці незрозумілі дії з депозитами, адміністрацією, люди не могли забрати гроші, хтось із працівників банку, ну, звичайно, через третіх осіб, запропонував йому варіант 50 на 50. Тобто із 2000 доларів йому віддають один, ну, одну тисячу, а одна повертається, ну, то таки в нього буде, ну, бодай хоч щось. А одну він віддає за цю схему. Я хотіла запитати, наскільки ця схема розповсюджена і як можна із цим боротись? Тобто, куди повідомляти, що робити, куди бігти? Бо насправді цього, ну, нічого не можна довести. Особисто жоден працівник банку, ну, якщо він при розумі, то він не буде цього пропонувати клієнту. Це через якихось там третіх, п'ятих, десятих осіб.
Ну, наскільки я знаю, навіть при розумі банкірі таке пропонують. Вони частину грошей собі крадуть. Справа в тому, що вкладчиками банку являються і прокурори, і слідчі, і міліціонери, і працівники СБУ. І оці люди також хочуть, щоб їм ці гроші повернули. І вони не можуть їх повернути. Уявляєте, як можуть простим людям ці гроші повернути? Тому створилась цілі такі банківські
картелі,
які займаються шахрайством, по суті, кримінальними справами, забираючи частину. Ну, в принципі, цих грошей і нема, щоб повернути всі 100%, тому що половину кредитів в деяких банках не повертаються. Щоб повернути депозити, треба, щоб повернулись кредити. Частину кредитів повертається. І тому банки, є така технологія, я бачив, записують, що це комісійні за забезпечення повернення. Підписується така угода, юридично, можливо, не зовсім досконала, але є така процедура, де повертають із 100%, повертають там 60, 50, 40, 30, повертають, а решта як комісія за находження того, хто взяв
тобто
кредит.
Тобто все чисто і прозоро виходить.
Ну, це імітація юридично досконалої роботи.
Деякі банки зараз пропонують перевести доларові депозити і кредити у гривню. Разом з тим, український валютний ринок сьогодні є дуже нестабільним, і спрогнозувати те, скільки, яким буде курс, скажімо, навіть через два дні, не можуть навіть експерти. Що у цьому випадку ви б порадили громадянам?
Ну, половину депозитів держать у доларах, половину в українській валюті.
А кредити?
Кредити перевести в гривню?
Так, теж.
Якщо банк погоджується, це дуже добре.
Але якщо зараз там, наприклад, по 8 переведуть, а за 2 місяці вони будуть по 7, знову втрата?
Ну, знову втрата.
У нас є слухач на зв'язку, просимо, ви в ефірі.
Дуже вдячний. Будь ласка, таке питання. Чи є можливість якогось впливу на кредитні спілки? Український фінансовий союз ось не сплачує депозити, не віддає гроші вже з лютого, з березня. Скажіть, будь ласка, можна якимось чином з цим, ну, боротися?
Дякуємо за питання.
По правді сказати, я на кредитні спілки дуже, так, не хочу їх негативно рекламувати, але мене дивує, коли люди кладуть гроші у кредитні спілки. Це середньовіччя, от система кредитних спілок. Вона існувала колись, але сьогодні є вже технологія банківської системи, де є якісь нормативи, де є вимоги до керівників банків. У кредитних спілках такого немає. І тільки коли на цю кредитну спілку призначають дуже совісну і нормальну людину, така спілка може працювати. Реального контролю і реальних важелів управління і керування цими спілками немає. Тому треба надіятись тільки на совість і порядність керівників цих спілок, якщо вони не розікрали, якщо вони видали кошти в реальний бізнес, і цей бізнес ще живий, то можна надіятись, що кошти будуть повернуті.
А у нас знову телефонний дзвінок, і ми вас слухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
У мене запитання до господина Савченка. Значить, я є вкладником, так? Ой, коли я клав гроші на депозит, о, то я розумів, що мені їх можуть не повернути. О, вибачте, будь ласка, що на сьогодні день робиться, щоб тих, хто взяв кредити, повернути ці гроші людям? Відповідно, повернути мої кошти.
Я зрозумів.
Дякую. Лише скажу слухачам, що у нас сьогодні у студії Ярослав Солтис.
Так. От дивіться, ви дали гроші в депозит. Банк дав гроші тому, хто збудував житло в Києві. І коли він будував житло, то ціна житла, або він купив житло, або він купив офіс, була там по 3, 4, 5 тисяч доларів за квадратний метр. Ті, хто взяли це житло, почали будувати нове житло. І ви зробили там фундамент, звели там 12, 17, 30 поверхів, і це житло вже не буде продано не тільки по 3, а й по 2 тисячі доларів. Відповідно, вони не повертають кредит. І банк не може повернути депозит. І це таке замкнуте коло існує не тільки в Україні, а в багатьох країнах світу. І в багатьох країнах світу центральні банки допомагають інколи конкретним громадянам, інколи конкретним галузям, як в Америці допомагали автомобільній промисловості, коли автомобілі не брали і гроші не повертали. Потім піднялась ця фірма, почала продавати машини і повернула кредити.
Пане Солтис, сьогодні Віктор Ющенко на Координаційній раді з питань іноземних інвестицій похвалив Національний банк за монетарну політику. Я зараз пропоную послухати президента.
Продумана монетарна політика, до якої повернувся Національний банк останні півтора-два місяці, дає сьогодні очевидні позитивні результати. Ми маємо стабільну грошову одиницю, ми маємо вільно працюючий валютний ринок, який сьогодні свою роботу здійснює практично без втручання інтервенції Національного банку, що говорить на користь того, що при вирішенні ключової проблеми країни некерованого бюджетного дефіциту, при вирішенні цієї проблеми всі інші питання знаходяться в досить високій якості вирішення. Думаю, що через якраз курсову політику Україна справилася із проблемою колосального торгового дефіциту.
Президент говорив про стабілізацію української валюти, але ми бачимо, що сьогодні гривня знову пішла униз. Про яку ж стабілізацію йдеться?
Справа в тому, що дійсно останні десь два тижні, і президент правильно сказав, стабілізувалась гривня.
Але сьогодні знову пішла униз.
Перестали давати рефінансування тим, хто займав спекуляції. І це добре зробив Національний банк. І президент правий. Але чи буде так далі? Все залежить від Національного банку. Тому що нам потрібна гривня, яка не стрибає вверх-вниз, а яка є прив'язана до найстабільніших валют. І в законі про Національний банк написано, що головна задача Національного банку – забезпечення стабільності валюти. Не написано, що низького курсу, високого курсу, щоб ті, хто споживає гривню, знали, що і через півроку вона, і через рік буде коштувати таку-то вартість по відношенню до товарів і до інших валют.
Ви слухали програму «Ваша свобода». У студії працювала Тетяна Ярмощук. Нашим сьогоднішнім гостем був Ярослав Солтис, колишній заступник керівника Нацбанку. І говорили ми про особливості українського рефінансування банків та загалом ситуацію в українському банківському секторі. Почуємось.